V Glasgow pokračuje klimatická konference OSN, na níž v úvodu vystoupil i český premiér Andrej Babiš s kritikou klimatického balíčku Fit for 55, který má ambici snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 55%. Podle českého premiéra se dokonce takzvaná zelená dohoda může bez racionálního přístupu stát evropskou zelenou sebevraždou. Naopak americký prezident Joe Biden či německá kancléřka Angela Merkelová mluví o nutnosti jednat a o jedné z posledních příležitostí, jak zachránit planetu. Unijní cíl bezuhlíkovosti v roce 2050 se má naplnit mimo jiné i díky zásadnímu příklonu k elektromobilitě. Podle návrhu Evropské komise by nové vozy v Unii od roku 2035 nemohly produkovat žádné emise CO2. V souvislosti s elektromobily se ale ozývají kritické hlasy, že sice jejich provoz může být ekologický, nikoliv tak jejich výroba. Je cesta boje proti změně klimatu elektromobily tou správnou? Nebo naopak mohou bateriová auta dokonce vést k růstu emisí?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Do debaty zvu své dva hosty, jsou jimi Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní Českého vysokého učení technického. Dobrý den.
Dobrý den, zdejvic.
A mým druhým hostem je Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, někdejší šéf vnějších vztahů Škody Auto. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na úvod je ta otázka pro oba stejná. Poprosím o stručnější odpověď, my to potom probereme podrobněji. Je přechod k elektromobilitě pro klima dobrý, anebo je to sporný nástroj, jak zabránit klimatické změně, jak to vidí Jan Macek?
Je to nástroj dobrý, byl by to nástroj dobrý, kdyby nešlo o jednostranné řešení s plánem přejít na 100% elektromobilitu. Tam jsou potom následky spočítatelné a nejsou úplně jednoznačné.
O tom přechodu na 100% elektromobilitu od roku 2035 tedy mluví ten návrh Evropské komise, kdyby se nemohly vyrábět v Evropské unii už auta, které by produkovaly emise. Tak je to v pořádku, pane Špicare?
Pro nás je naprosto klíčové něco, čemu se říká technologická neutralita. To znamená, že elektromobilita určitě má a bude mít svoje místo v tom celkovém mixu. Nicméně jsou tady i jiné alternativy, které umožňují čistou mobilitu nebo chcete-li bezuhlíkovou dopravu, jako je například vodík nebo syntetická paliva a tak dále. To znamená, nebylo by asi úplně šťastné dát všechna vajíčka do jednoho košíčku, bylo by to navíc velmi riskantní. Takže těch alternativ je víc a je potřeba k tomu takto přistupovat.
Na úvod vám děkuji. V kontextu toho, co jste řekli, pánové, tak když to opravdu zjednoduším teď, tak převažují výhody nebo negativa elektromobilů, pane profesore Macku?
Opět, ono se to nedá říct černobíle. Jsou oblasti, ve kterých je elektromobilita jasně velice dobrá, to je třeba doprava ve městech, a to nejen tedy doprava osobními auty, individuální, ale i městská hromadná doprava, elektroautobusy a samozřejmě dovážkové služby, jejíž význam teď s rozvojem internetového obchodování stále stoupá. Co se týče samotné osobní individuální elektromobility, tak tam to má i tahle oblast jeden velký háček, a to je, že vlastně víceméně nutíme zákazníky, aby si opatřovali další auto do rodiny. To je jistě z hlediska výrobců automobilů vlastně dobré, z hlediska biznisu, ale z hlediska spotřeby materiálu, z hlediska najetých kilometrů tím elektromobilem to už tak dobré není, protože samozřejmě ty úspory na emisích skleníkových plynů se projeví při dostatečně velkém nájezdu tím autem. A je to samozřejmě potom otázka i kupní síly, čili toho, kdo si může auto, které se řádově bude prodávat i při menších velikostech za větší stovky tisíc, to znamená nad 500 000 určitě, tak kdo si může takovéhle auto koupit.
Radek Špicar je propagátorem elektromobility a přečetla jsem si i váš výrok, že podle vás ta budoucnost patří elektromobilům a že se jejich cena sníží pod 500 000. Tak o co opíráte toto své přesvědčení? Nebudou elektromobily skutečně jen pro tu vysokopříjmovou část obyvatelstva?
V tuhle chvíli to určitě je jednou z těch bariér většího rozšíření elektromobility, speciálně ve východní Evropě, kde třeba v České republice máme proti Německu třetinové platy, takže to určitě odrazuje v tuhle chvíli od nákupu elektromobilu. Ten vývoj, ale já to vám garantuji, půjde tak, že ceny vozů se spalovacím motorem budou postupně stoupat, už se to konec konců děje. A tak, jak se bude elektromobilů vyrábět čím dál tím víc, to znamená, bude docházet k tomu efektu, kterému se říká economy of scale, tak jejich cena půjde dolů. Bude to velmi podobný efekt jako u mobilních telefonů, byť samozřejmě to srovnání má určité nedostatky, ale v tom hlavním smyslu je velmi podobné. Vzpomenete-li si na to, jak vypadaly mobilní telefony před 15 lety, tak byly velmi velké, dlouho se nabíjely, příliš dlouho fungovat nevydržely a byly extrémně drahé a taky se je mohl dovolit jenom málo kdo. V dnešní době máme v kapse mobilní telefon všichni, je velmi malý, nabíjí se krátkou dobu, vydrží dlouho a cenově je přijatelný téměř pro kohokoliv. To znamená, ten trend bude u elektromobility velmi podobný.
Jak to vidí pan profesor Macek, jestli skutečně vlastně i tím tlakem na unijní normy, co se týká emisí a spalovacích motorů, se nakonec ten poměr neobrátí a nebudou výhodnější cenově a přístupnější elektromobily?
On to tady pan viceprezident Svazu průmyslu a dopravy řekl. On ten vývoj půjde určitě tak, že budou velmi podstatně stoupat ceny automobilů se spalovacími motory, takže k vyrovnání dojde, ale je otázka k vyrovnání pro koho. Já bych byl velice, velice opatrný v nějakých analogiích s mobilními telefony, protože tady nejde o přenos informace. Pokud chceme mobilitu, tak to znamená o převoz hmotných statků a o převoz hmotnosti tedy automobilu samotného. A tam platí úplně jiná pravidla než u těch mobilů. To je totálně zavádějící, to je takový vliv ajťáků, když to řeknu hovorově, na tuhle společnost. Když jsme to dokázali v informacích, proč bychom to nedokázali i v hmotném světě, ale tam platí Newtonovy zákony, které mimochodem ministerstvo školství teď chce zrušit z osnov v jednom návrhu. A ty Newtonovy zákony jsou sice možná obstarožní, ale bohužel platí. Takže tady
jestli jsem jen pochopila tu paralelu, tak tam šlo právě i o ten přístroj, jestli to chápu správně, pane Špicare, a o to, jak se vlastně měnil.
Tady jsme se bohužel příliš nepochopili o ceně, jak mobilního telefonu před těmi mnoha lety, tak u ceny elektromobilu hraje zásadní roli baterie, to znamená ten hardware. A doporučil bych panu profesorovi sehnat si na internetu, je to široce k dispozici, graf, který jasně ukazuje, kolik stála elektrobaterie v roce 2010 a kolik stojí dnes, tak klesající křivka je velmi dramatická a je velmi zřetelná a jasně hovoří o tom, co nás v budoucnu čeká. Prostě baterie už jsou teď menší, nežli bývaly, dokážeme je více zrecyklovat, nabíjí se kratší dobu, vydrží déle a tak dále. Říká se tomu pokrok, říká se tomu technologie a tak jako velmi pozitivně zapracovali u těch mobilních telefonů v oblasti hardwaru, tak takhle podobně, byť ne zcela úplně přesně, to bude vypadat i u elektromobilů.
Já se přidržím právě té baterie, protože když se mluví o elektromobilech a o jejich bezemisnosti, tak právě se zmiňuje jako velká výtka baterie a ekologičnost té baterie. Tak pane Špicare, i s ohledem na to, jsou elektromobily ekologičtější než třeba auta na spalovací motor?
Když se chcete dobrat odpovědi na otázku, jestli jsou ekologičtější, tak to není tak jednoduché, abyste řekli ano nebo ne. To totiž záleží na minimálně dvou věcech. Za prvé, jak se vyrábí ta baterie, kolik spotřebujete na ní energie, kolik emisí přitom vyprodukujete. A při výrobě elektromobilů je pravda, podle většiny těch renomovaných studií, že výroba elektromobilu je špinavější v uvozovkách, nežli výroba toho klasického vozu se spalovacím motorem. Ale to se po několika tisíci kilometrech anebo po několika letech využívání toho elektromobilu stírá a naopak elektromobil začíná být čistší než vůz se spalovacím motorem. A to, abyste byla schopná říci, po jaké vzdálenosti ujete nebo po kolika letech využívání, záleží na dvou věcech. Právě jak čistě nebo špinavě jste vyrobila tu baterii a za druhé, v jaké zemi, podle toho, jaký má ta země energetický mix, ten elektromobil používáte. To znamená, odkazuji, pokud o to někdo bude mít zájem si nastudovat, na dvě studie, které jsou pravděpodobně jedny z nejkvalitnějších a nejlépe zpracovaných. Jedna je studie agentury Reuters, druhá Imperial College London, která ukazuje, po kolika tisíci kilometrech se vůz ve Spojených státech elektromobil stává čistší než standardní vůz jezdící ve Spojených státech se spalovacím motorem, a to druhé porovnání z Velké Británie. Vychází to zhruba v té Velké Británii někde kolem 3 let a v těch Spojených státech 22 tisíc kilometrů.
Obracím se na Jana Macka z Centra pro udržitelné mobility ČVUT, autora rovněž analýzy elektroaut. Jak vnímáte srovnání těch obou technologií a toho, kdy se vlastně začnou ekologizovat, ať už v průběhu času, nebo jestli zkrátka u elektromobilů není jaksi špinavější ten nájezd, ale který se potom obhájí tím používáním, jak mluvil Radek Špicar?
S tím, že jde o nějaký průsečík v těch emisích elektromobilu a auta se spalovacím motorem, s tím zcela souhlasím, jenom bych rád napravil některé dezinformace. Za prvé, odebíráme baterie z Číny. Čína neplánuje nic k bezuhlíkové ekonomice. To, co se říká, jsou jenom řeči. Račte si prostudovat plány Číny na zavádění dalších elektráren. Do roku 2030 je plán zvýšit uhelný elektrárny o 250 gigawatt. To je tedy 125 temelínů, chcete-li to mít v jiném měřítku. A ještě bych opravil na internetu, co samozřejmě najdou nejrůznější záležitosti, ne příliš spolehlivé. Stačí se podívat, co udělala cena lithia, co dělá cena...
Ale mluvíme tady teď o těch dvou studiích, pane profesore, že vám do toho vstupuji, které zmiňovala Radek Špica.
Já vím, ale dvě studie jsou dvě studie. Data...
Ale celkem renomovaných institucí, teď musíme říct.
No, Imperial College je renomovaná instituce, ale zažil jsem od ní už také mnoho neúplně přesných záležitostí. Čili tohle to je třeba říct.
Čili když to vtáhnu
podmínek...
tomu výsledku, pane profesore, promiňte, podle vás se tedy neobhájí ekologičnost potom tím provozem do 3 let, jak o tom mluvil
ne.
Radek Špice?
Pokud budeme mít vodní elektrárny jako v Norsku, tak jistě ano, tam je to pravda. Ale je dezinformace myslet si, že stejný energetický mix budeme mít v České republice.
Mm-hmm. Stáhněme to prosím do toho českého prostředí.
No, jenom chci říct, že české prostředí je na tom tak, že z hlediska obnovitelných zdrojů, které jsou tady využitelné, tak jsme s vodní energií na konci, víc toho nebude. S větrem máme velmi omezené tady v té míse, kterou Česká republika představuje, velmi omezené možnosti. A pokud někdo tvrdí opak, tak by se měl podívat pečlivě do zprávy Ústavu akademie věd, Ústavu fyziky atmosféry, protože ten potenciál velký není. Fotovoltaika samozřejmě potenciál má, ale zdaleka to náklady celé elektromobility nemůže pokrýt. A jediná šance tady je jádro. Plyn to samozřejmě nevyřeší. A při jeho tendenci ke stoupajícím cenám už vůbec ne. Mm-hmm. Takže máme jádro, ale nejbližší plán na jádro, který se diskutuje, je kolem roku 2035, ale to prosím je jenom náhrada toho, co se bude muset v Dukovanech kvůli životnosti zavřít. Takže to
Rozumím.
Není náhrada uhlí.
O podstatnosti toho energetického mixu i vzhledem k tomu, jak je aplikovatelná elektromobilita v té které zemi, mluvil i Radek Špicar, tak to prosím vztáhněme do toho českého prostředí. Jestli je pro vás myslitelné, jestli to skutečně platí, že ten, kdo si pořídí elektromobil v České republice, tak vlastně přispívá k tomu bezuhlíkovému cíli v roce 2050.
Pokud
pan profesor říká, že chce bojovat proti dezinformacím, tak pojďme v tom tady pokračovat. On říká, že všechny elektrické baterie, které využíváme v elektromobilech, dovážíme z Číny, tak to není pravda už teď a do budoucna to nebude pravda ještě mnohem více. Evropské automobilky, včetně těch největších koncernů, jako je Renault nebo Volkswagen, mají jasné plány na to, aby byli sami výrobci baterií na evropském kontinentu. To znamená, proto například Česká republika tolik usiluje o jednu z nich, to znamená tu gigafactory, tak abychom to nemuseli dovážet z Číny, tak to je jedna věc. A druhá věc, abych odpověděl na tu vaši otázku, určitě, a v tomhle má pan profesor pravdu, vyšetříte životní prostředí a zdraví lidí ve městech, ale je pravda, jak se často trochu zjednodušeně, ale celkem přiléhavě říká, že máte výfuk v té elektrárně. To prostě pravda je. Ano. A tady je potřeba pracovat na tom, aby ten energetický mix tohle podporoval a nikoli tu situaci zhoršoval. Takže pro nás je třeba naprosto klíčové, abychom v rámci toho takzvaného evropského Green Dealu, který pro nás se musí stát jakýmsi real dealem, což v tuhle chvíli není, bylo jádro uznané jako čistý zdroj, protože bez toho to nezvládneme zcela jistě. Plyn, který není čistý, to má pan profesor pravdu, musí být ale využitelný jako určité přechodné řešení a potom samozřejmě reálný na potřeby a možnosti jednotlivých zemí přizpůsobený podíl OZE, to znamená obnovitelných zdrojů energie. A tam opravdu není potřeba příliš přemýšlet nad tím, jestli budeme schopni někdy využívat v rámci našeho energetického mixu tak velký podíl OZE, jako například Skandinávie, to znamená země, které mají přístup k moři, které mají vysoké hory a dravé řeky. My nemáme ani jedno z toho, navíc tady nesvítí sluníčko 365 dní v roce, takže v tomhle se s nimi skutečně rovnat nikdy nebudeme moci. Ale jak říkám, ano, elektromobily mohou přispět k tomu, že budeme snižovat emise CO2, to určitě, a zcela jistě už teď jejich používání chráníme zdraví lidí ve městech, kde většina v naší populace žije.
Pane profesor, pokud by se tímto způsobem zracionalizoval Green Deal a přístup tedy k našemu energetickému mixu, nebo to, jak zelená dohoda náš energetický mix do budoucna ovlivní, tak podle vás by se elektromobily staly právě velmi významnou součástí a třeba právě pro klima výhodnější než spalovací motory, protože emise přece vznikají i při těžbě a zpracování ropy a výroby paliva právě pro ně, nebo ne?
Ty jsou naprosto zásadně nižší a počítá se s nimi v těch srovnáních, ale to, co je hlavní, jenom bych rád uvedl na pravou míru taky často traktovaný omyl, že emise skleníkových plynů nějak souvisejí se zdravím. Prosím, vůbec ne. Pokud tento stát bude schopen zajistit...
Mluvíme o tom, o změně klimatu především.
Mluvíme o změně klimatu CO2. A zdraví ve městech se změnou klimatu absolutně nesouvisí. To, co si lidé představují, je, že elektromobil nic neprodukuje na konci výfukové trubice z hlediska jedovatých nebo nějak zdraví ohrožujících sloučení, což rozhodně není ani CO2, ani další skleníkové plyny. Nicméně, pokud
ale kontraspalovacímu
udělá...
motoru je to přece patrné, pane profesore.
Kontraspalovacímu motoru, který je zastaralý, čili jde o to snižovat průměr, věkový průměr vozidel, a kontraspalovacímu motoru, na kterém si zákazník svévolně s pomocí různých podvodných firem, které inzerují u nás na internetu, tak si udělal úpravy, například vyřízl filtr částic. Pak je to jednoznačné, ale na tohle
to
by měl dozírat stát.
No, ale to někam se... jinam,
já
ale
vám
v naší
rozumím,
debatě pokračujeme, to... já jenom... Uvedu Jan Macek z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní Českého vysokého učení technického je naším hostem a také Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. V premiéře každé všední dopoledne po 10. hodině na Plusu.
My jsme se, pánové, dostali k tomu, že elektřinu, na kterou tedy bateriová auta jezdí, je potřeba někde vyrobit. Bavili jsme se o tom, jestli jí bude dost a jestli jí bude dost také z čistých zdrojů. Další problém, a teď se obracím na Radka Špicara, o kterém se mluví v souvislosti s elektromobily a především s českým prostředím, je, jak je zajištěna infrastruktura pro jejich užívání. Tak budeme mít dostatek dobíjecích stanic, nebo jak to si vlastně představit, aby byly elektromobily použitelné ve větší míře.
Ještě jeden krátký komentář k tomu prvnímu tématu. Nesmíme zapomínat na recyklaci baterií. Na začátku a stále ještě nebyla úplně dostatečná, nicméně už teď stojí fabriky nebudu jmenovat tu značku, která je postavila, řeknu alespoň destinaci, je to Salzgitter, kde v testovacím provozu jsme schopni zrecyklovat baterie elektromobilů z více než 90%. Jo. To znamená, to bude taky velký game changer v tom, jak vlastně ekologická nebo ekologický celý ten ekosystém využívání elektromobilů je a bude. K té vaší otázce, dobíjecí infrastruktura, ano, už jsme si řekli, že jeden z těch hlavních bariér v tuhle chvíli je vysoká cena elektromobilů, ale s největší pravděpodobností nebo hraničící s jistotou půjde dolů, to znamená, bude klesat dolů. A dalším problémem je samozřejmě neúplně dostatečná infrastruktura. To není do značné míry záležitost automobilek, ty si budou muset odpracovat především tu cenu těch elektromobilů. Tady je to, řekl bych, více na energetických firmách, které by si myslím, k tomu měly přistoupit tak, jako že to je určitá příležitost rozšíření svého business modelu nebo nahrazení toho klasického současného. Určitě je to velké téma pro majitele čerpacích stanic a myslím si, že v tom může poměrně pozitivní roli sehnat i stát. To znamená, krátká odpověď na vaši otázku, v tuhle chvíli je to určitá bariéra, infrastruktura není dostatečná, ale věřím, že se ti, které jsem jmenoval, k tomu postaví čelem a zajistí, aby tohle už v budoucnu taková bariéra nebyla.
Mně šlo o to, když se bude sčítat ta energetická náročnost, tak i to dobudování té infrastruktury, do toho budeme muset asi počítat, pane profesore Macku.
Nesporně ano, to tady je zatím v plenkách, to v celé Evropě v plenkách to, co se v Americe běžně používá, a což je teda hodnocení celého životního cyklu výrobku, od výroby až po recyklaci, případně likvidaci. A tady je jeden problém, který je obecnější s tou elektromobilitou, který se týká zákazníků. Žádný rozumný investor neinvestuje do něčeho, co přináší peníze za, řekněme, 10-15 let. Můžeme to kritizovat, ale prostě je to tak. Jinými slovy, tu infrastrukturu, pokud by měla sloužit opravdu už teď pro dostatečné pohodlí majitelů elektromobilů, tak tu musíme silně dotovat z hlediska státu. Do toho žádný biznisový partner nepůjde, protože si snadno spočítá, že ta návratnost té investice bude příliš dlouhá. A tady je problém, a ten problém se obecně týká Green Dealu, že vlastně chudí platí na bohaté, protože chudí nebudou využívat tolik těch výdobytků, zatímco bohatí ano, ale z daní všech se sbírají prostředky na ty dotace. Tohle je velký sociální problém.
Jak to vidí s investicemi právě do dlouhodobějšími právě do té infrastruktury Radek Špicar, a nakolik právě Evropská unie v souvislosti s Green Dealem poskytuje dotace v rámci třeba modernizačního fondu, protože v přechodu na tu zelenou dohodu se často mluví o tom, že ty investice jsou hlavně příležitostí a brát to jako příležitost. Bude to příležitost, pane Špicare?
Příležitost je to zcela jistě, ale je to také zároveň velké riziko. No, to je asi potřeba přiznat. A Evropská unie v tomhle ohledu říká ono pověstné A, to znamená, musíte dramaticky snižovat emise. Pokud je nebudete automobilky snižovat, tak na vás ubalíme velmi drakonické pokuty, ale naštěstí částečně. Já bych si to představoval asi trochu intenzivněji, ale dobře, budiš, říká i to B. To znamená, tady máte peníze na například dobudování infrastruktury. Česká republika je toho dobrým příkladem. V rámci našeho národního plánu obnovy, který je do značné míry financovaný z evropských peněz, budeme mít k dispozici několik miliard právě na to, abychom podpořili výstavbu nabíjecí infrastruktury pro elektromobilitu. Takže ano, tohle se děje a je potřeba toho pouze využít.
Říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, někdejší šéf vnějších vztahů Škoda Auto, Radek Špicar. Děkuji za rozhovor. Nashledanou.
Nemáte záč, naslyšenou.
A za účast v debatě děkuji také Janu Mackovi z Centra vozidel udržitelné mobility Fakulty strojní Českého vysokého učení technického. Nashledanou.
Nashledanou v racionálních časech.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.